Današnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska Svetoga pisma Staroga Zaveta, u 33. poglavlju. Poglavlje 33. Tema: Lično Božje prisustvo se oduzima iz logora. Izraelci gunđeju. Gospod razgovara sa Mojsijem. Mojsije želi da vidi slavu gospodnju. Putovanje Izraelaca se nastavlja. I reče gospod Mojsiju: Idi, digni se odatle ti i narod koji si izveo iz zemlje Misirske, put zemlje za koji se zakleh Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: Semenu tvojemu daću je. I poslaću pred tobom anđela, i izagnaću Hananeje, Amoreje i Heteje, i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje. Bog priprema narod da uđe u zemlju. U knjizi Brojeva, u 4. knjizi Mojsijevoj, vidjet ćemo ih kako nastavljaju svoj put kroz pustinju. Levitska knjiga, 3. knjiga Mojsijeva, predstavlja nastavak uputstava za službu u šatoru od sastanka koji su upravo postavili u 2. knjizi Mojsijevoj. I odvešću vas u zemlju gdje teče mleko i med, jer neću sam ići s tobom, zato što si narod tvrdovrat, pa bih te mogao satrti putem. A narod, čuvši ovu zlu reč, ožalosti se, i niko ne metnu nase svojega nakita. Ovaj nakit, kao što smo već vidjeli, bio je neznabožački. Njihove minđuše, na primjer, pokazivale su da još uvek obožavaju egipatske bogove. Minđuše su bile znak toga. Ovo je vrlo slično nošenju krsta u vidu hrišćanske identifikacije, iako je to danas postalo besmisleno i beznačajno. Jer gospod reče Mojsiju: Kaži sinovima Izraeljevim, vi ste narod tvrdovrat. Doći ću časom usred tebe i istrebit ću te, a sada skini nakit svoj sa sebe i znaću šta ću činiti sa tobom. Ovo već 3. put Bog Izraelce naziva tvrdovratim narodom. Bog im jasno pokazuje da on nije došao da ih izbavi zato što su bili nadmoćni. Bog od njih traži da uklone znake koji pokazuju da su oni neznabošci i pagani i da pred Bogom zauzmu određeni stav. Lično verujem da je zato krštenje u vodi bilo tako značajno u ranoj crkvi. Ono je bilo dokaz da je jedna osoba napustila stari način života i zauzela drugačiji stav. Krštenje bi i danas trebalo da bude ovakva vrsta svedočanstva. I tako, i poskidaše sa sebe sinovi Izraeljevi nakite svoje kod gore Horiva. Šator od sastanka je postavljen izvan logora. A Mojsije uze šator i razape ga sebi iza okola daleko i nazva ga šator od sastanka. I kogod tražaše gospoda, dolažaše k šator od sastanka iza okola. Kada je šator bio napravljen, Mojsije ga je postavio izvan logora, okola. Šator je u ovom trenutku samo šator za sastanak. Verovatno je i bio samo šator ili neka spoljašnja ograda koja je kasnije ograđivala šator ili mu je samo bila pridodata. I kad Mojsije iđaše u šator, sav narod ustajaše i svak stajaše na vratima svojega šatora i gledahu za Mojsijem dok ne uđe u šator. A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se stub od oblaka i ustavljaše se na vratima od šatora i gospod govoraše s Mojsijem. Postavlja se pitanje, da li je iko video Boga? Evanđelje po Jovanu, 1. poglavlje 18. stih nam kaže da niko nikada nije video Boga. U 14. poglavlju, u istom 9. stihu, otkriva nam da su oni koji su vidjeli Isusa Hrista, vidjeli i Oca. Gospod Isus Hristos je otkrivenje Boga, u telesnom obliku. U Starom zavetu jedno od njegovih imena je bilo Anđeo Gospodnji. Anđeo Gospodnji je govorio sa Mojsijem. I Gospod govoraše s Mojsijem licem k licu, kao što govori čovek sa prijateljem svojim. Baš kao što prijatelji razgovaraju licem u lice, tako su razgovarali Bog i Mojsije. Ipak Mojsije nije video Boga. Potom se vraćaše Mojsije u oko, a sluga njegov Isus, sin Navin, momak, ne izlažaše iz šatora. Ponovo se spominje Isus Navin. On je čovek koga Bog priprema da nasledi Mojsija. Mislim da u to vreme niko to nije pretpostavljao, ali kada dođemo u knjigu Isusa Navina, vidjet ćemo da je on verovatno bio osoba sa najmanje šanse da nasledi Mojsija. Mojsijeva molitva i Božji odgovor. I reče Mojsije Gospodu, gledaj, ti mi kažeš, vodi taj narod. A nisi mi kazao koga ćeš poslati sa mnom, a rekao si, znam te po imenu i našao si milost predamnom. Ako sam dakle našao milost pred tobom, pokaži mi put svoj, da te poznam i nađem milost pred tobom. I vidi da je ovaj narod tvoj narod. Mojsije je tražio isto što i apostol Pavle u Filipljanima u 3. poglavlju, da poznam njega. To je isto Filip mislio kada je u Jovanu 14.8 rekao, pokaži nam oca i nama je dovoljno. Verujem da svako iskreno Božje dete ima želju da upozna Boga. I reče Gospod, moje će lice ići napred i daću ti odmor. A Mojsije mu reče, ako neće ići napred lice tvoje, nemoj nas kretati odavde. Mojsije je znao da mu je potrebno Božje prisustvo. Znao je da sam ne može uspeti. Jer po čemu će se poznati da smo našli milost pred tobom, ja i narod tvoj? Zar ne po tome što ti ideš sa nama? Tako ćemo se razlikovati, ja i narod tvoj, od svakog naroda na zemlji. Važno je zapaziti da je Bog od Izraelaca načinio poseban narod, i to iz vrlo određenog razloga. Crkva danas također treba da bude poseban narod. To znači da treba da smo ljudi za Boga, a ne znači da treba da budemo čudaci. A Gospod reče Mojsiju, učinit ću i to što si kazao, jer si našao milost predamnom i znam te po imenu. Mojsije postaje vrlo prisan sa Bogom. Opet reče Mojsije, molim te, pokaži mi slavu svoju. Mojsije nije mogao da vidi lice Božije. A Gospod mu reče, učinit ću da prođe sve dobro moje ispred tebe i povikaću po imenu Gospod pred tobom. Smilovaću se kome se smilujem i požaliću koga požalim. Apostol Pavle u poslanici Rimljanima u 9. poglavlju koristi ovaj stih kada kaže, jer Mojsiju govori, smilovaću se na onoga prema kome imam milosti i sažaliću se na onoga prema kome imam sažaljenja. I reče, ali nećeš moći videti lica mojega, jer ne može čovek mene videti i ostati živ. Ovo je, prijatelju, činjenica, Boga nećeš videti licem u lice. I reče Gospod, evo mesto kod mene, pa stani na stenu. I kad stane prolaziti slava moja, metnuću te u raselinu kamenu i zakloniću te rukom svojom dok ne prođem. Potom ću dignuti ruku svoju i vidjet ćeš me s leđa, a lice se moje ne može vidjeti. Ovaj odeljak govori o slavi koja predstavlja Boga. Gospod Isus je rekao da kada drugi put dođe, na nebu će se pojaviti znak Sina čovečijega. Evanđelje po Matiju 24. poglavlje kazuje sljedeće. i tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji i ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. Mislim da je taj znak Šekina slava o kojoj se govori u drugoj knjizi Mojsijevoj u 33. poglavlju. Kada je Hristos uzeo na sebe ljudsko telo, tu nije bilo slave. Zauzeo je skromno, ponizno mesto i slavu ostavio po strani. Ali je još uvek bio Bog. Zato je mogao da kaže, onaj ko je video mene, video je Oca. Nećemo videti Boga. Vidjet ćemo Gospoda Isusa Hrista i on će imati ljudsko obličje koje je uzeo ovde na zemlji. Danas on ima proslavljeno telo, a jednoga dana i mi ćemo biti kao on. Kao što je rečeno u 1. Jovanovoj poslanici u 3. poglavlju gde piše, dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je. Ovo je iščekivanje i nadanje vernika koji žive verom. Ovo je i način na koji će Mojsije hodati i živeti. On je znao da Božje prisustvo treba da ide sa njim, jer će u suprotnom ishod biti neuspeh. Danas nam je potrebno Božje prisustvo da bismo se suočili sa problemima svakodnevnog života. Poglavlje 34. Tema. Kamene ploče su obnovljene. Ime Gospodnje je objavljeno. Mojsijevo lice sjaje. Ploče zakona su obnovljene. I reče Gospod Mojsiju, isteši sebi dve ploče od kamena kao što su bile prve, da napišem na tim pločama reči koje su bile na prvim pločama koje si razbio. I budi gotov za sutra da rano izađeš na goru Sinajsku i staneš predame na vrh gore. Ali neka niko ne ide s tobom i neka niko se ne pokaže na svoj gori, ni ovce, ni goveda da ne pasu blizu gore. I iste sa Mojsije dve ploče od kamena, kao što su bile prve. I ustavši rano, izađe na goru Sinajsku, kao što mu zapovedi Gospod, i uze u ruku svoju dve ploče kamene. Ovo su druge ploče zakona. Prve ploče je Mojsije polomio, kada je sišao sa gore Sinaj, i otkrio kako su Izraelci napravili i obožavali zlatno tele. Sada se na goru vraća sa praznim kamenim pločama. Ime Gospodnje se objavljuje. A Gospod siđe u oblaku i stade onde s njim i povika po imenu Gospod. Gospod sada objavljuje svoje ime. Ovo je izvanredan napredak i za Mojsija i za Izraelce, jer ime ima značenje. Kada čuješ ime Cezar, na šta pomisliš? Kada čuješ ime Abraham Lincoln, na šta pomisliš? Neke slike imaš u svom umu. Bog sada objavljuje svoje ime i želi da se Izraelci sećaju svojih iskustava sa njim koja su imali otkad su izašli iz Egipta. Jer prolazeći Gospod ispred njega vikaše, Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga. Bog ne pokazuje svoju milost tako što pred krivicom zatvara oči ili što govori jednostavno ću da zaboravim taj greh. Greh mora da se kazni i kazna mora da se plati. Bog nikako ne opravdava krivoga. Pa šta se onda dešava? Kako svoju milost pokazuje i kako se istovremeno postara za nepravdu? Tako što je obezbedio žrtvu. Žrtve koje su Izraelci u to vreme prinosili nisu uklanjale greh, nego su ukazivale na savršenu žrtvu, na Gospoda Isusa Hrista, koji je, kada je došao, svojom smrću na krstu uklonio greh. I pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga kolena. Dobro je imati na umu da danas možeš počiniti greh koji će uticati na tvoju decu, unuke i praunuke. Na fakultetu sam pohađao jedan kurs iz psihopatologije. Skoro da sam i prihvatio stipendiju da nastavim sa studijama iz ove oblasti. Jednoga dana smo otišli u posetu u duševnu bolnicu, u jedno mesto u Tennessee, u Americi. Pokazane su nam različite forme abnormalnosti. Svi pacijenti su patili od neke duševne bolesti. Kada smo videli jednu određenu grupu, član naše grupe je upitao lekara šta je prouzrokovalo tu bolest. A doktor je jednostavno odgovorio gresi njegovog oca ili dede ili čak njegovog pradede. Jedan lekar u mom gradu me jednog jutra odveo u bolnicu gde je nameravao da operiše neku slepu decu, iako im je to omogućavalo samo delimičan vid. Zašto su oslepili, pitao sam. Odgovorio je zbog greha njihovih očeva. Veruj mi, prijatelju, ne možeš nekažnjeno kršiti Božije zakone. Bog je uvek isti. Njegovi zakoni se ne menjaju, ali hvala Bogu jer On čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde. Ako mu se samo obratimo, pronaći ćemo milost. A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se. I reče, ako sam našao milost pred tobom, Gospode, neka ide Gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat, i oprosti nam bezakonje naše i greh naš, i uzmi nas za nasledstvo. Ovo je već četvrti put kako je ovaj narod nazvan tvrdovratim. Nadam se da si do sada shvatio da Bog nikada nije spasao Izraelce zato što su bili superiorni, ili zato što su bili dobri, ili što su čak obećali da će činiti dobro. Oni su jedan tvrdovrat narod. Mojsijevo poslanje je obnovljeno. A on reče, evo, postavljam zavet. Pred celim narodom tvojim učinit ću čudesa, koja nisu učinjena nigde na zemlji, ni u kom narodu, i vidjet ćete delo Gospodnje sav narod među kojim si, jer će biti strašno šta ću ja učiniti s tobom. Reč strašno znači izazivati užas. Ova reč nema isti smisao kada mi u današnjem rečniku kažemo strašno. Bio je to deo Božjeg oklopa ili zaštite koju je Bog stavljao oko svog naroda. Neprijatelji bi ih uništili da Bog ovo nije učinio. Drži što ti danas zapovedam. Evo, ja ću izagnati ispred tebe Amoreje i Hananeje i Heteje i Farezeje i Jeveje i Jevuseje. Bog kaže da će oterati sve njihove neprijatelje i ovo spominje već treći put. Čuvaj se da se ne hvataš vere sa onima koji žive u zemlju u koju ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe. Bog ih je upozorio da ne sklapaju savez ni sa jednim narodom iz te zemlje. Kada su Gavaovljani došli kod Isusa Navina u knjizi Isusa Navina, oni su prevarili Izraelce. Pretvarali su se da su došli iz daleka, a da bi to dokazali makar Isusu Navinu, sa sobom su poneli bajate hlebove. Zašto Bog nije želeo da Izraelci sklapaju saveze sa narodima iz Hanaanske zemlje? Da su sklopili saveze sa ovim narodima, to bi za njih bila zamka koja bi ih ponovo odvela u idolopoklonstvo. Nego oltare njihove oborite i likove njihove izlomite i gajeve njihove isecite, jer ne valja da se klanjaš drugome Bogu, jer se Gospod zove revnitelj. Bog je revnitelj. On je ljubomorni Bog i ne želi da svoju čast i slavu deli sa lažnim bogovima. Nema razloga da se izvinjavamo zbog Božije ljubomore. Jednom sam čuo kako jedna žena rekla, moj muž nije ljubomoran zbog mene. Hvalila se time. ali ja mislim da ako njen muž nije bio ljubomoran u vezi sa njom, onda je nije ni voleo. Bilo šta što voliš ili bilo koju osobu da voliš, ljubomorno je čuvaš i ne želiš ni s kim da je deliš. Možeš biti ljubomoran i na loš način, ali ovde ne govorimo o tome. Kada voliš jednu osobu, za nju brineš i staraš se. Nastavit će se.